Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Pendengar, inilah siaran terestrial kami dari siaran bahasa Indonesia, RRI World Service, Voice of Indonesia. Saya Indah Herdiani dan akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan kami akan memulai siaran terestrial kami dengan warta berita, yang dilanjutkan dengan program komentar. Kemudian, hari ini dalam sejarah Indonesiaku, serta akan dilanjutkan dengan pesona Indonesia yang digabungkan dengan warna-warni. Dan untuk menutup siaran kami, Anda akan mendengarkan Pelangi Nada. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz atau melalui live streaming di www.voinews.id/indonesian. Baiklah pendengar, inilah siaran terestrial kami langsung dari studio kami di Jakarta. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo dorong penyediaan fasilitas umum ramah difabel. Indonesia dorong dunia serius perangi kejahatan lintas negara di industri perikanan. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Presiden RI Joko Widodo mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap kelompok masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel. Presiden RI Joko Widodo usai meninjau fasilitas umum di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Selasa mengatakan akan mengundang rekan-rekan penyandang disabilitas untuk membicarakan masalah tersebut. Menurutnya, upaya mendorong daerah menyediakan fasilitas umum ramah difabel mungkin bisa juga dikaitkan dengan izin layak fungsi. Presiden RI dalam peninjauan fasilitas umum di Kompleks GBK Senayan sempat melihat dan mengecek fasilitas umum untuk kaum difabel. Kepala negara menyebutkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Gubernur DKI banyak memberikan masukan mengenai penyediaan fasilitas umum yang ramah untuk masyarakat berkebutuhan khusus. Presiden menambahkan ke depan seluruh bangunan publik, fasilitas umum, transportasi akan didorong penuh untuk ramah terhadap masyarakat penyandang disabilitas. Indonesia kembali mengingatkan dunia mengenai transnasional organized crime atau kejahatan lintas negara di industri perikanan. Kejahatan ini disebut sebagai ancaman terbesar bagi sumber daya alam yang ada di laut. Ancaman ini bukan hanya mengancam keamanan sumber makanan, tetapi juga memberi efek negatif pada ekonomi, membahayakan lingkungan, dan menggerogoti hak asasi umat manusia. Hal itu disampaikan Mas Ahmad Santosa, Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dari the 4th International Symposium on Fisheries Crime di UN City, Copenhagen, Denmark, Senin 15 Oktober. Mas Ahmad membacakan sambutan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujastuti yang berhalangan datang dalam kesempatan itu. Menteri Susi juga mendorong agar simposium internasional tersebut menciptakan target nyata untuk memerangi kejahatan lintas negara dalam industri perikanan ini. Pertama, pengakuan tentang ocean legal right yang mengubah paradigma berpikir antroposentrisme menjadi ekosentrisme. Kedua, pelarangan transshipment di lautan termasuk laut lepas yang merupakan langkah untuk mencegah transnasional organized crime dalam industri perikanan. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengajak masyarakat Indonesia mengunjungi kota Yerusalem yang merupakan tempat Masjidil Aqsa berada. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Al-Maliki dalam kuliah umumnya yang diselenggarakan di kampus Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta Senin. Menteri Luar Negeri Al-Maliki menegaskan, masyarakat Indonesia juga dapat mengunjungi Yerusalem sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Jika setiap tahunnya ada 1 juta warga Indonesia melakukan ibadah umroh ke Arab Saudi dan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk mengunjungi Masjidil Aqsa dan menetap 2 atau 3 hari akan membantu perekonomian warga Palestina yang berada di Yerusalem. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia. Bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI merupakan bagian dari Pekan Solidaritas untuk Palestina yang digelar di Bandung dan Jakarta. Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang, Bank of Japan, menyepakati pembaruan perjanjian kerjasama bilateral pertukaran mata uang, Bilateral Swap Arrangement atau BSA, senilai 22,76 miliar dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, dalam pernyataan tertulis di Nusa Dua, Bali, Senin menyebutkan, dengan pembaruan kesepakatan ini, Indonesia dapat melakukan pertukaran mata uang swap rupiah dengan dolar Amerika Serikat dan atau yen Jepang, dari yang sebelumnya hanya dolar Amerika Serikat. Pembaruan perjanjian tersebut diteken di tengah rangkaian pelaksanaan pertemuan Dana Moneter Internasional Bank Dunia IMF World Bank. Peri Warjio menjelaskan kerjasama ini mencerminkan penguatan kerjasama keuangan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Dia meyakini kerjasama ini akan berkontribusi positif terhadap upaya menjaga stabilitas di pasar keuangan dan mendorong penggunaan mata uang lokal kedua negara di Asia dalam jangka menengah serta mendorong perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Menteri Pertahanan RI Riyamiza Triakudu mendesak agar seluruh negara baik Asia maupun Eropa mulai menitikberatkan kerjasama intelijen sebagai bentuk strategi masa depan kontra terorisme. Menteri Pertahanan Riyamiza Triakudu mengatakan hal itu saat menghadiri acara Asia Europe Counter Terrorism Dialog ketiga yang diselenggarakan 12 hingga 17 Oktober 2018. Yang merupakan rangkaian forum dialog bersama European External Action Service di Brussels, Belgia, Senin 15 Oktober. Riyamiza pun kembali menegaskan bahaya terorisme sebagai ancaman nyata terhadap keamanan negara. Dalam pertemuan dengan perwakilan delegasi North Atlantic Treaty Association NATO, Riyamiza mengingatkan pentingnya kerjasama antar negara ekstra-regional, di mana hal tersebut dilakukan dengan negara-negara di luar daripada wilayah regional ASEAN maupun benua Asia Raya. Menurut Riyamiza, dampak luas yang ditimbulkan dari ancaman terorisme berdampak besar bagi sendi-sendi kehidupan bernegara. Riyamiza juga menyebutkan adanya kebutuhan untuk membangun arsitektur kerjasama keamanan antar negara dan antar kawasan untuk mengatasi ancaman nyata secara bersama. Indonesia membantu Palestina untuk meningkatkan kapasitas bidang pengawasan obat sebagai bagian dari komitmen kemitraan Selatan-Selatan. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito di Jakarta, Senin di sela pelatihan yang melibatkan dua negara bertema Strengthening Cooperation in the Field of Drug Control Through Knowledge Sharing. Penny mengatakan peningkatan kapasitas pengawasan obat untuk Palestina itu merupakan bagian dari kerjasama dua negara di bidang kesehatan. Selain itu, terdapat kerjasama untuk bidang multisektor lainnya. Pelatihan tahap saat itu dilaksanakan pada 15 hingga 19 Oktober. Pelaksanaan kegiatan itu bersama dengan digelarnya Pekan Solidaritas Palestina yang diselenggarakan tanggal 15 sampai 21 Oktober 2018 di Jakarta untuk memperingati 29 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Ditambahkan BPOM menyatakan komitmen untuk Palestina sejak kunjungan kerja ke Yordania dan Markas Besar Organisasi Kerjasama Islam OKI pada bulan November 2017. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memberikan tawaran kepada para pengusaha Cina untuk berinvestasi di 3 kawasan industri. Pemerintah akan memberikan insentif menarik bagi investor yang berniat membangun pabrik atau fasilitas lainnya di 3 kawasan industri, yakni Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Manyar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan kawasan industri Kendal di Jawa Tengah. Direktur Jenderal Promosi dan Fasilitas Kawasan BKPM RI, Nurul Ikhwan, kepada ratusan calon investor di Guangzhou, China, Senin 15 Oktober mengatakan, Indonesia peringkat ke-9 negara di dunia yang dianggap aman, stabil, dan reformis. Selain itu, menurut dia, indeks Indonesia sebagai negara yang paling mudah untuk berbisnis di kawasan Asia Tenggara juga naik dari 91 pada 2017 menjadi 72 pada 2018. Oleh karena itu, pihaknya mengajak para investor dari China untuk berinvestasi di Indonesia. Konsul Jenderal RI untuk Guangzhou Gustanto menambahkan saat ini merupakan waktu yang tepat bagi investor China untuk berinvestasi di Indonesia. Karena pemerintah terus memperbarui kebijakan yang mempermudah investasi asing yang menjamin kepastian hukum. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar Voice of Indonesia di mana saja berada, hubungan Indonesia dan Palestina diketahui sudah berlangsung cukup lama. Sejak dimaklumatkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina telah mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun kenyataannya, usai Perang Dunia Kedua, kala banyak negara Asia Afrika memperoleh kemerdekaan, bangsa Palestina justru malah kehilangan hak atas tanah mereka hingga saat ini. Dukungan atas kemerdekaan Palestina digaungkan keras sekali ketika Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung tahun 1955. Sejak itu, Indonesia tak pernah surut menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Untuk lebih mempertegas, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengadakan Pekan Solidaritas Palestina yang berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2018. Acara yang khusus diselenggarakan untuk bangsa Palestina oleh Indonesia tersebut semakin bermakna dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam siaran persnya mengatakan, penyelenggaraan Pekan Solidaritas Palestina diisi antara lain dengan jalan santai di Car Free Day Jakarta, pertemuan lintas agama, dan dialog. Selain itu ada juga peresmian Palestine Walk Road to Freedom di Bandung. Semua itu adalah bentuk kesinambungan komitmen Indonesia untuk Palestina serta untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki mengatakan, bangsa Palestina berterima kasih atas usaha-usaha yang dilakukan Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan bangsa Palestina. Ia juga meyakini terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 tidak hanya menyuarakan aspirasi bangsa Indonesia, tapi juga bangsa Palestina. Dengan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menurut Riyad, kesempatan bagi bangsa Palestina untuk merdeka dan lepas dari penjajahan kaum Zionis Israel semakin besar dan terbuka. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Pompeo di awal Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi kembali menegaskan bahwa hak-hak hidup bangsa Palestina harus dihormati. Kemerdekaan negara Palestina merupakan hal utama dan penting bagi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela sidang umum PBB usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel mengatakan Amerika telah mempersiapkan rencana perdamaian di Timur Tengah sebelum akhir 2018. Salah satunya adalah solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Permasalahan utama di Timur Tengah adalah pendudukan dan pengusiran secara sistematis bangsa Palestina dari tanah kelahirannya. Usai Perang Dunia Kedua, kaum Yahudi yang didukung oleh beberapa negara Eropa mendirikan negara Israel secara sepihak. Secara setahap demi setahap, mereka pun melakukan pencaplokan dan pengusiran terhadap bangsa Palestina yang sebelumnya telah lama mendiami negeri tersebut. Adanya pengakuan dari negara-negara besar terhadap keberadaan negara Israel semakin meminggirkan suara bangsa Palestina dan melupakan siapa penduduk asli di daerah yang membentang dari Mesir hingga Suriah, Yordania hingga pesisir laut Mediterania. Dengan berkilah bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, bukan berarti mereka dapat bertindak semena-mena, menindas, mengusir, dan merampas hak hidup bangsa Palestina di tanahnya sendiri. Yang harus digarisbawahi adalah, perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina bukan perjuangan atas nama satu agama saja, tapi perjuangan yang melibatkan semua keyakinan bangsa Palestina yang sejak dulu merupakan masyarakat multiagama. Semoga posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 akan dapat membantu dan memuluskan kemerdekaan bangsa Palestina. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 16 Oktober 1905, Serikat Dagang Islam dibentuk oleh Salman Hudi. Syarikat Islam yang sebelumnya bernama Syarikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Salman Hudi. Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi dagang pertama yang berdiri di Indonesia. Pada awalnya, Syarikat Dagang Islam terbentuk karena adanya penolakan dari para pedagang Islam terhadap masuknya pedagang asing yang ingin menguasai pasar Indonesia. Pada Kongres Pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya diganti menjadi Syarikat Islam atau SI. Pada tahun 1912, Hos Cokroaminoto memperluas aktivitas SI yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk membangkitkan semangat perjuangan Islam melawan kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut. Kami beralih ke tanggal 16 Oktober 1978, Karol Joseph Wojtyla dari Polandia terpilih sebagai Paus dengan gelar Paus Yohanes Paulus II. Beato Paus Yohanes Paulus II yang nama aslinya Karol Joseph Wojtyla pada usia 58 tahun pada tahun 1978, diangkat menjadi Paus, Uskup Roma dan Kepala Gereja Katolik Roma sejak 16 Oktober 1978, hingga kematiannya pada tanggal 2 April 2005. Dia juga pemimpin dari negara kota Vatikan, negara berdaulat dengan luas terkecil di dunia. Dia memerangi komunisme, kapitalisme yang tak terkendali, dan menindasan politik. Dia dengan tegas melawan aborsi dan membela pendekatan Gereja Katolik Roma yang lebih tradisional terhadap seksualitas manusia. Dia telah melakukan lawatan 129 negara selama menjadi paus dan menjadi pemimpin dunia yang paling banyak melawat dalam sejarah. Pada tahun 1989, ia mengunjungi Indonesia. Musik. Kami akhiri dengan tanggal 16 Oktober 1981 diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tahun di seluruh dunia pada tanggal 16 Oktober. Peringatan ini untuk menghormati tanggal berdirinya Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO pada tahun 1945. Hari itu diperingati secara luas oleh banyak organisasi yang terkait dengan ketahanan pangan, termasuk program pangan dunia. Seruan peringatan Hari Pangan Sedunia disuarakan dalam sidang ke-20 FAO di Roma, Italia pada bulan November 1979. Peringatan Hari Pangan Sedunia dimulai pada tanggal 16 Oktober 1981 dan pada tanggal yang sama setiap tahun. Majelis Umum PBB meratifikasi keputusan ini pada tanggal 5 Desember 1980 dan mendesak pemerintah dan organisasi internasional, nasional dan lokal untuk turut memberi perhatian kepada Hari Pangan Sedunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Dan pada kesempatan kali ini, Indonesiaku mengambil judul Pancasila satu-satunya solusi terbaik dan diterima seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila di Indonesia berbeda dengan konsepsi demokrasi liberal ala Barat maupun demokrasi parlementer lainnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Ma'ruf Cahyono saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion FGD dengan tema penegasan sistem demokrasi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan dan praktik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Divisif Universitas Pajajaran UNPAD Jatinangor, Jawa Barat, Kamis 11 Oktober. Ma'ruf Cahyono menjelaskan, secara umum prinsip demokrasi Pancasila dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada empat elemen khusus dalam sistem demokrasi Indonesia, yaitu unsur mufakat atau kebulatan pendapat, unsur perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip kebijaksanaan. Seperti dikutip tribunnews.com, Ma'ruf Cahyono mengatakan empat unsur ini menjadikan demokrasi di Indonesia menemukan kekhasannya dalam sistem ketatanegaraan. Demokrasi Pancasila tidak meniru paham individualisme, liberalisme yang justru melahirkan kolonialisme dan imperialisme ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti di negara-negara komunis. Menurutnya yang menjadi pembeda dan ciri khas dalam sistem demokrasi Pancasila adalah adanya prinsip kebijaksanaan, prinsip yang mengandung nilai transendental. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Mahyudin di hadapan sekitar 300 peserta sosialisasi 4 pilar MPR di Aula Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, Kamis 11 Oktober mengatakan bahwa Pancasila adalah jalan tengah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, Mahyudin mengatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya solusi yang terbaik dan diterima seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda. Pancasila diterapkan dan diamalkan untuk bersama menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan. Mahyudin mengungkapkan, mudahnya rakyat Indonesia menerima Pancasila sebagai ideologi sangat bisa dimaklumi, sebab nilai-nilai Pancasila digali dari jiwa rakyat Indonesia sendiri. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah menjadi karakter rakyat Indonesia sejak dahulu. Demikian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan dalam tahun politik ini seluruh masyarakat Indonesia dan para tokoh politik yang terlibat dalam kontestasi pesta demokrasi hendaknya melakukan rivalitas tidak bersifat destruktif. Bank Indonesia dan Bank Sentral Jepang menyepakati pembaruan perjanjian kerjasama bilateral pertukaran mata uang bilateral swap agreement BSA senilai 22,76 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia kembali mengingatkan dunia mengenai transnational organized crime atau kejahatan lintas negara di industri perikanan. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki mengajak masyarakat Indonesia mengunjungi kota Yerusalem yang merupakan tempat Masjidil Aqsa berada. Menteri Pertahanan RI Yamkudu mendesak agar seluruh negara baik Asia maupun Eropa juga mulai menitikberatkan kerjasama intelijen sebagai bentuk strategi masa depan dengan kontra terorisme. Indonesia membantu Palestina untuk meningkatkan kapasitas bidang pengawasan obat sebagai bagian dari komitmen kemitraan Selatan-Selatan. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memberikan tawaran kepada para pengusaha Cina untuk berinvestasi di tiga kawasan industri. Presiden RI Joko Widodo mendorong pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap kelompok masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pasar Bandar Caplin. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pada tahun 2018 ini, Kementerian Pariwisata Kemenpar menargetkan 17 juta wisatawan mancanegara Wisman dan meningkat menjadi 20 juta Wisman pada tahun 2019. Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, untuk merebut wisatawan mancanegara, Digital Destination and Nomadic Tourism merupakan strategi. Arief menjelaskan bahwa destinasi digital adalah destinasi yang heboh di dunia maya, viral di media sosial dan nge-hit di Instagram. Arief menambahkan, digital destination menjadi tuntutan di era booming teknologi, yakni generasi milenial merupakan konsumen yang paling haus akan pengalaman dibanding generasi-generasi sebelumnya. Hasil survei di seluruh dunia membuktikan bahwa milenial lebih memilih menghabiskan uang mereka untuk pengalaman ketimbang membeli barang-barang. Kemenpar bersama dengan para generasi muda memanfaatkan media sosial ini untuk menciptakan destinasi wisata digital. Salah satunya Pasar Bandar Caplin di Sumatera Barat. Saudara benar, diberi nama Van der Capin karena pasar tradisional ini berada di kawasan Benteng Van der Capin, Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Destinasi digital ini sangat Instagramable dan kekinian. Salah satu yang menjadi daya tarik destinasi ini adalah kehadiran suasana masa lampau. Suasana ini terasa di salah satu spot, di mana terdapat dinding dari anyaman bambu khas tempo dulu. Kesan klasik semakin kuat dengan aksesoris berupa topi dan deretan foto hitam putih. Karenanya, Anda jangan sampai terlewat untuk foto di spot ini ketika berkunjung ke Pasar Van der Capin. Saudara pendengar, selain berfoto di spot-spot Instagramable, ada juga berbagai permainan zaman dulu yang bisa dijajal kembali. Berbagai menu tradisional khas Tanah Datar juga hadir di sini. Misalnya, ketupat gulai paku yang merupakan potongan ketupat dengan gulai pakis. Ada pula bubur khas Minang yang manis. Ada juga lamang tapai. Pilihan lain, nasi padeh yang merupakan khas Nagari Tuo Pariangan di kaki Gunung Merapi. Rasanya memang sangat pedas, dengan ciri lain yakni aroma rempah yang kuat. Ada banyak jajanan yang menggoda, salah satunya yang unik adalah salah lawak atau bola-bola rasa ikan. Berbahan utama tepung, beras, kunyit, cabai merah, plus garam. Jadi rasanya gurih dan renyah. Paling asik dinikmati saat masih panas. Saudara pendengar, yang unik dari Pasar Van der Capin adalah dalam hal transaksi belanja. Di pasar ini yang dipergunakan dalam transaksi adalah koin tanpa menggunakan uang rupiah. Bagi Anda yang berwisata ke sini, Anda dapat langsung menukarkan uangnya pada posko penukaran koin yang telah disediakan dengan nilai 1 koin sebesar Rp2.500. Selain kuliner tradisional di pasar ini juga dihadirkan aneka kesenian tradisional dan permainan anak tradisional. Pasar Van der Capin diadakan setiap hari Minggu mulai pukul 7.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pasar Van der Capin. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi Hari Pangan Sedunia ke-38. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.vnews.id. Pendengar, 16 Oktober diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pangan Sedunia, sekaligus peringatan atas lahirnya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, Food and Agriculture Organization, FAO. Hari Pangan Sedunia disepakati oleh negara-negara anggota FAO pada Konferensi Umum ke-20 di bulan November 1979. Delegasi Hongaria, yaitu Menteri Pertanian dan Pangan, Dr. Pal Romani, mengusulkan ide perayaan Hari Pangan Sedunia pada konferensi tersebut. Diperingati setiap tahunnya oleh 150 negara, peringatan Hari Pangan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dukungan dalam rangka membantu mengakhiri kelaparan di dunia. Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini digelar di negara Belize, tepatnya di Sekolah Menengah Julian Cho, Distrik Toledo pada 19 Oktober mendatang. Tahun ini peringatan Hari Pangan Sedunia mengusung tema Our Action Are Our Future. A hashtag Zero Hunger World by 2030 is possible. Di Indonesia, peringatan Puncak Hari Pangan Sedunia HPS akan digelar di Kalimantan Selatan dari tanggal 18 hingga 20 Oktober 2018. Pelaksanaan peringatan Hari Pangan Sedunia kali ini akan dipusatkan pada dua lokasi utama. Untuk acara pembukaan dan pameran produk pertanian akan dilaksanakan di kawasan perkantoran Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan yang terletak di Banjarbaru. Sementara lokasi panen raya dan gelar teknologi dilaksanakan di Desa Jejangkit, Barito Kuala. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengatakan, peringatan Hari Pangan Sedunia HPS tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan pembangunan sektor pertanian kepada dunia, terutama keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan potensi lahan tidur seperti lahan rawa lebak menjadi lahan pertanian produktif yang sangat berpotensi sebagai penyedia stok pangan nasional. Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini akan diisi dengan kegiatan seminar nasional, wisata diplomatik, pameran produk pertanian, gelar teknologi, dan panen raya padi, lahan rawa. Hari Pangan Sedunia juga akan memecahkan rekor MURI melalui kegiatan Isi Piringku yang akan diikuti dan dimeriahkan oleh sekitar 2.018 orang ibu hamil. Untuk kegiatan gelar teknologi, akan dilakukan gelar teknologi budidaya padi di lahan rawa seluas 4.200 hektar yang tengah disulap menjadi lahan pertanian produktif. Kementerian Pertanian melakukan optimasi lahan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lahan yang tadinya tidak produktif kini bisa bermanfaat dengan sentuhan teknologi pertanian yang tepat. Bahkan lahan produktif ini berpotensi menjadi tulang punggung penghasil pangan nasional hingga berpeluang menjadi sumber ekonomi masyarakat di sekitarnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Hari Pangan Sedunia ke-38. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu Melayu, jadi tetaplah Anda bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di voinews.id/indonesian, atau melalui aplikasi RRI Play di telepon seluler Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Burung Nuri dinyanyikan oleh Betaria Sonata. lagu ini bercerita tentang cinta. Pendengar, inilah Britania Sonata dengan Burung Nuri. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Burung Nuri. Lagu ciptaan A. Khalik ini terdiri dari 3 bait, di mana bait pertama dan ketiga terdiri dari pantun. Bercerita tentang kerinduan terhadap kekasih hati, musik lagu berjudul Burung Nuri ini bertempo cepat dan sangat asyik untuk bergoyang. Lagu Burung Nuri terdapat di album Dendang Kenangan terpopuler Melayu Deli. Lagu Melayu lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda, kali ini berjudul Pura-pura. Lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang atas sikap kepura-puraan sang kekasih. Tak jauh berbeda dari lagu sebelumnya, lagu ini berada di album Dendang Kenangan terpopuler Melayu Deli. Kali ini saya putarkan lagu Pura-pura, selamat mendengarkan.
Sudahkah rupanya
Pendengar, lagu berjudul Pura-Pura yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata baru saja Anda dengarkan. Diciptakan oleh Husein Bawafi, lagu ini terdiri dari beberapa bait pantun. Liriknya pun sering diulang-ulang. Meski bercerita tentang kekecewaan hati, musik lagu ini tergolong bertempo cepat dan asik untuk berdendang dan bergoyang. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Mengapa Ku Tak Tahu yang diciptakan oleh Husein Aidit. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang memendam rindu setiap hari kepada sang kekasih. Ia berharap bisa bertemu kelak dalam keadaan bahagia. Musiknya sendiri bertempo cepat. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu Melayu Indonesia. Saya Indah Herdiani pamit undur diri dan sampai jumpa.
menemaniku terasa begitu indah tuk dilukiskan. Wow, 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 wow. Seberkas bayangmu tercipta di benakku setelah ku rasakan dalamnya artimu. Oh, wow. Dalam detik penuh bahagia telah ku coba tuh resapi satu yang terbaik untuk dirimu kini. Sebuah kisah yang telah kita rajut terukir untuk kita jaga di batas bening jiwa yang kita cipta bersama.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.